Que tal? Benvidos, benvidas, un benres máis a todo está nos libros, este programa de Radio Leiros no que falamos coas bibliotecas municipais do Concello sobre esas recomendacións literarias tanto para adultos como para nenos e das actividades que íbamos ter nas bibliotecas de cara a vindeira semana. Hoxe temos connosco a María José Espósito da Biblioteca Municipal Rosalía de Castro. Que tal, María José? Moi bo día.
Hola, que hai? Que tal?
Imos comenzar con esa recomendación que sempre facemos todos os venres de literatura para nenos. Que lles podemos recomendar esta semana?
Pues mira, traigo un libro que se titula Monstruo Rosa e a autora é Olga de Dios. Está editado por Apila. Eu recomendaría, pues eso, a partir de 0 anos, ¿no? Que para calquer neno os pais poden ler calquer conto infantil, pero bueno, generalmente solemos recomendarlo a partir de 3 anos. É un álbum ilustrado que, a verdade, eu diría que reúne dun xeito totalmente natural un montón de temáticas e valores. A lectura da historia do protagonista, cun fermoso cor rosa, abre a imaginación, pois eso, a un mundo de fantasía no que calquera neno ou nena disfrutará non só con Monstro Rosa, porque dentro do libro temos unha chea de personaxes. A mí, por exemplo, o que máis me gusta e destacaría é un que se chama Bicho Pelota. Pero, vaya, bueno, non quero adelantarme, non? Vou a contarte un pouquiño a trama do conto. Monstro Rosa vive nun mundo no que ninguén se lle parece. Ele é grande, de cor rosa, e todos os demais son pequenos e de cor branca. Sen embargo, el intenta por todos os medios adaptarse ás costumes da vida dos demais. Ser diferente non lle borra a sonrisa. Ni siquiera lle borra a sonrisa esa horrible, enorme nube negra que non desaparece nunca do ceo do seu mundo. Pero un día, Monstro Rosa decide emprender unha viaxe na busca de outro lugar. De outro sitio onde poida sentirse a gusto, onde atope novos amigos tan iguais ou tan diferentes como él. En definitiva, Monstro Rosa quere ser un pouquiño máis feliz. Os lectores vamos acompañalo nesa viaxe subirá, baixará montañas, un día chove, outro sae o sol, e un fermoso arco da abella o vai acompañar parte do camiño. Mais aló do ancho mar vai encontrar un país diferente, un país de cores, onde todos se ríen e todos e todas van ser benvidos. Eu creo que desde o principio do libro os nenos e as nenas van empatizar co personaxe, que pese a chamarse Monstro e Rosa, non é para nada un monstro. É un ser tranquilo, no que, bueno, pues el sonríe, normalmente non se enfada, e vai a facernos sonrir tamén aos lectores. Eu, por exemplo, destacaría nunha das escenas que Monstro Rosa, bueno, chega a noite, Monstro Rosa ten que ir a dormir. Cando vai para a súa casa, está no primeiro mundo, no que todos son seres pequeniños, e se atopa cunha casa pequeniña na que él non pode entrar. Así que decide tumbarse no chan e coller a casiña como se fora un osiño de peluche. Entón, bueno, pues son esos detalles graciosos e moi sensibles, ¿no? Sí. Que te encantan. A verdad, sí, dime.
Non, iba a preguntarte se o libro ten moita ilustración, porque antes falabas do tema de que os nenos empaticen con este monstro, tamén se o ven nunha ilustración poden imaginalo mellor na súa cabeza, ¿no?
Efectivamente, é un libro con moi pouca letra, pero moitísima ilustración. Sí. Ademais, por exemplo, nese primeiro mundo, todo é blanco e negro, con líneas moi finas, excepto él, que é un monstro grande, con só ollo, de cor rosa, sabes?
Claro.
O sea, se identifica, efectivamente, que empatizan, como ti dis, con ese monstro, non? E con todas as persoaxes do libro. É un conto un conto vitalista, porque realmente o personaxe é un ser con moita vida, é un ser moi positivo, que ten a capacidade de buscar respostas. En ese novo mundo a donde chega, de cores diversos e de seres diversos, pois vamos a topar a Monstro Azul, a Bicho Pelota, a Paxaro Amarillo, a Ra de Tres Ollos. Son personaxes diferentes e que habitan un mundo realmente maravilloso. Este álbum, además de ser fascinante para todos os lectores adultos e infantís, a verdad que tamén tuvo moi boa acollida entre os críticos especializados e ten unha longa lista de premios. Desde o premio Apila de primeira impresión, o premio Aurelio Blanco de mellor proyecto de artes nos libros, o premio Triángulo Cultural no ano 2014 da Cogán. É un libro que eu creo que non deixa indiferente. Está traducido a máis de 13 idiomas, vendido a máis de 20 países. A propia autora o define como es una apología de la diversidad. Con este cuento he intentado mostrar a los más pequeños la importancia del optimismo en los momentos difíciles, el valor que supone enfrentarse a lo desconocido y la riqueza que proporciona una sociedad diversa. Yo creo que hasta ese monstruo rosa puede ser o protagonista o a protagonista, porque non define, sabes, non define para nada o sexo do protagonista, para nada. Incluso ese color rosa eu creo que é un pouco escollido pola autora para romper estereotipos, un pouco.
Claro.
Bueno, nada, é un libro que o temos nas bibliotecas de Santa Cruz, Rialeda e Enos.
Bueno, pois por suposto que todo mundo que quera facerse con el, sobre todo se ten nenos pequenos ou nenas pequenas na casa, que é moi moi interesante. Xa nos estaba contando María José que unha historia demais que vai a axudar aos nenos e nenas a empatizar con este monstro e coa diversidade, que ao final pois tamén se trata de eso, de que de moi pequenos vexan que non todas as persoas son iguais, pero que todas teñen os mesmos dereitos e a mesma situación. E agora imos falar da recomendación xa para un público máis adulto. Que temos esta semana?
Pois mira, vou a recomendar un libro de Hervé Letellier, titúlase La Anomalía, está editado por Seix Barral. É un libro que estamos lendo tamén no Club de Lecturas. Cando estuve buscando información para comentar no club, me chamou moito a atención que falaban de que era unha novela de intriga e misterio. Entón, é o primeiro que quero aclarar, non é unha novela negra. Para min, a verdade é que está bastante lonxe da realidade. É unha novela de ciencia ficción total. Falamos de realidades paralelas, de simulación, de si a nosa vida é ou non unha simulación, de inteligencia artificial, así que é unha novela de ciencia ficción. E o único que a relaciona coa novela negra, sinceramente, é que un dos personaxes é un asesino. É un asesino que cobra polo seu traballo, pero nada máis. O autor no libro nos presenta tres partes bastante diferenciadas. Hai unha primeira parte. En cada capítulo desta primeira parte está dedicado a un dos personaxes protagonistas. Na segunda parte, o autor fai nos partícipes da anomalía. En a terceira parte, pois asistimos ao desenlace e solución da susodicha anomalía. Bueno, solución ou non, os lectores comprobarán, ¿no?, cando lean o libro, non? A min o primeiro punto así como máis importante deste libro é que non imos a topar un só protagonista central, senón unha serie de personaxes, unha novela coral, dos que, como xa dixen, vamos indo coñecéndoos nas primeiras páxinas. Nesas páxinas vamos a coñecer o mellor e o peor de cada un deles. Pero eu creo que o que fai desta obra que sexa así como un pouco máis especial é que o autor vai a ir como ocultando a descripción algún segredo, algo oculto, que será precisamente o que vai a manter a expectativa, non, dos lectores. Normalmente os escritores utilizan, ¿no?, pues para darlle un pouco de agilidade á narración e engancharnos, lóxicamente, non? Todos estos personaxes, a verdade, é que están moi ben perfilados, son moi cribles, algo que sempre é de agradecer, ¿no?, sobre todo porque cando un personaxe está ben construído, non é difícil identificálo ao longo da novela. E sobre todo cando son moitos personaxes que ao final pues van confluindo, ¿no? Pero entón podes preguntarme, cal é entón o lazo de unión de todos esos personaxes que nos vai presentando o autor?
Sí.
Pois que todos son pasaxeiros do voo de Air France con destino a Nova York e que parte do aeroporto de París un 10 de marzo. Son 243 persoas, forman a pasaxe deste voo. Un voo sen máis problemas, bueno, problemas a que unha serie de terribles turbulencias xeradas por un tornado de granizo. O avión cos seus pasaxeiros aterrará no aeroporto de Nova York e cada personaxe pois, irá retomando as súas vidas. Atopámonos, como dixen, con un asesino a soldo, un arquitecto, unha cámara de cine, un músico nixeriano, un home que sufre un cáncer de páncreas, e para confundir aínda máis o xogo, que empezamos a vislumbrar, un escritor chamado Víctor Meisel, que acaba de escribir un título, un libro titulado La Anomalía. Pero, tres meses máis tarde, o comandante do mesmo avión, cos mesmos pasaxeiros, exactamente os mesmos 243, pois pedirá permiso para tomar terra en Nova York. E ante a sorpresa do comandante, este avión é desviado a outro aeroporto militar, sen moitas explicacións, e todas as persoas que viaxan neste segundo avión son retidas nos hangares desa base militar. A partir deste momento saltan as alarmas, non? E comenzan as reunións de mandatarios, científicos, filósofos, representantes eclesiásticos, todas as forzas vivas. E, coa finalidade, por suposto, de encontrar unha explicación e unha hipótesis a esta duplicidade e a orixe da anomalía. E hasta aquí podo contar.
Bueno.
Hervé Letellier é un, a verdade é que é un autor, un escritor capaz de converter en verosímil unha invención como a desta obra. Con esta obra gañou o premio Goncourt no ano 2020. A verdade é que é un autor francés, é matemático, editor, crítico literario, lingüista e traductor, e ten unha longa carreira como autor de todo tipo de obras literarias. Como curiosidade, pois é membro, direi que é membro dun grupo literario experimental que les denominan Oulipo, e que foi fundado aló polos anos 60 e tivo entre os seus membros autores moi coñecidos como Italo Calvino e George Perec. E como curiosidade tamén deste grupo é que ti non entras a formar parte do grupo, senón que os membros do grupo se invitan a formar parte do grupo. É moi curioso, a verdade é que escriben algún dos seus das súas obras teñen bastante curiosidade lingüística e gramatical. Bueno, é un libro que temos disponibilidade absoluta porque o temos en todas as bibliotecas do sistema.
Poderíamos decir, María José, que no, o primeiro é que non é un libro recomendado para a xente que teña medo a volar, porque se estamos a falar de turbulencias e tal, eu creo que hai unha serie de televisión que está un pouco relacionada con isto.
Pois efectivamente, creo que sí. Non está baseada no libro, pero sí que ten partes parecidas. De feito, pois eso, cando buscas información, che fala pois, tamén de Black Mirror, de, sabes, estas series de televisión, efectivamente.
Correcto.
Efectivamente.
Bueno, pois tamén, recomendamos a todo mundo que queira ler o libro, que a verdade, polo que conta María José, máis alá da broma do tema de volar, é un libro que ten unha pinta estupenda. E imos rematar falando das actividades nas bibliotecas públicas municipais da vindeira semana.
Efectivamente, mira, temos hoxe, venres, temos na biblioteca de Nós, todavía quedaban algunha plaza, así que a todo aquel que lle apetezca que chame a biblioteca de Nós para apuntarse para o contacontos de Olga Abad, a Nena Lentella, para maiores de 6 anos. Para a semana que ven temos en Santa Cruz a festa do por o mércores 3 de maio, a festa do Porvir, narrado por Fran Amil, maiores de 6 anos, aquí xa temos as prazas esgotadas. O xoves 4 de maio temos en Rialeda Cores e Persoas, pola compañía Trinque Trinque, para maiores de 6 anos, e tamén está o aforo completo. O venres 5 de maio en Mera, os libros da titiriteira da compañía Xanela do Machín, para maiores de 6 anos, e creo que todavía tiñan plazas. De todas maneiras, calquera destas actividades, pois mirando na web do concello ou no blog das bibliotecas Biblioleiros, poden atopar información e chamar por teléfono a calquera das bibliotecas para saber pois que actividades temos. En canto ás tertulias literarias, seguimos con elas nas bibliotecas de Santa Cruz, Rialeda e Mera. En Santa Cruz, no grupo A, están a leer Virtudes e Misterios, de Xesús Fraga. No grupo B, pues estamos a leer, que comentaremos o martes 2 de maio, La anomalía de Letelier. En Rialeda, o grupo A está a leer Adiós Fantasmas, de Nadia Terranova. E o grupo B está a leer As crónicas de Xochantre, de Cunqueiro. Por último, en Mera, aquí as tertulias nas outras bibliotecas en Santa Cruz e en Rialeda son cada 15 días, pero en Mera son unha vez ao mes o luns. Os luns. Están a leer Terra desacostumbrada, de Yumpala Iri. Pois nada, eso, que calquer outra información que poden consultala na web do concello ou no blog das bibliotecas.
Bueno, pois queda perfectamente claro. María José, moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo.
Grazas a ti, un biquiño. Hasta logo.